إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
Se algo bom acontece convosco, eles entristecem-se. E se algo mau vos acontece, alegram-se com isso. Mas se vós fordes pacientes e temerdes a Alá, eles não vos prejudicarão com as suas artimanhas. Certamente, o poder de Alá envolve tudo o que fazeis.